Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία. Είναι 5η 19 Ιουνίου του 2025 και κρατάω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής ότι ο βαθύς ύπνος θεραπεύει τον εγκέφαλο. Θα μπορούσε να είναι ένα ηρωνικό σχόλιο της αντιπολίτευσης ή μια ατάκα που διαβάσαμε στα social media. Όμως πρόκειται για ένα άρθρο των Times της Νέας Υόρκης και κυριολεκτή. Η ποιότητα του ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από το πόσες ώρες κοιμόμαστε. Ο ποιοτικός ύπνος, αυτός δηλαδή που μας βοηθάει να ξυπνάμε ανανεωμένοι και έτοιμοι για την ημέρα μας, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ένα από τα απλά βήματα, γράφει η εφημερίδα, είναι να κοιμόμαστε γύρω στις 7 ώρες κάθε βράδυ και βέβαια με σταθερές ώρες ύπνου αλλά και πρωινού ξυπνήματος. Τώρα, μετά από όλα αυτά, ας αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς πώς κοιμάται, αν κοιμάται, πόσες ώρες κοιμάται, πόσο εύκολα ξυπνάει 3-4 τα ξημερώματα, αν χρησιμοποιεί κάποια φάρμακα για να κοιμηθεί και τέλος αν αυτός ο ύπνος μπορεί να χαρακτηρίζεται ποιοτικός ύπνος. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα της σύγχρονης, παλαβής και εντελώς αγχωμένης και συχνά χαπακωμένης εποχής. Τώρα, στα της προανακριτικής και πόλωση υπήρξε και ακραία ένταση υπήρξε χθες στη Βουλή. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι αν γίναμε σοφότεροι για την υπόθεση των Τεμπών, αν μάθαμε κάτι παραπάνω από όλα αυτά που ξέραμε, και η απάντηση εδώ είναι μάλλον όχι. Γενικότερα πολιτικά όμως υπήρξαν συμπεράσματα. Ένα πρώτο συμπέρασμα ήταν η στρατηγική Μητσοτάκη να αντιπαρατεθεί μόνος εναντίον όλων, στείνοντας μάλιστα σκηνικό κατά μέτωπο αναμέτρησης. Το δεύτερο αφορά στην διαχωριστική γραμμή που πλέον γίνεται έντονη και κυρίαρχη και διαχωρίζει τα κόμματα εξουσίας της μεταπολίτευσης από τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα. Αυτό ήταν εμφανές εχθές. Το τρίτο συμπέρασμα αφορά στο χάσμα στις αποστάσεις εντός της κέντρο αριστεράς, ένα αδυσόπιτο κατηγορό που γράφει στα Νέα σήμερα ο Γιώργος Σεφερτζής για τον κύριο Σπίρτζη. Το κατηγορό αυτό το βλέπουμε πλέον σε καθημερινή βάση και προφανώς δεν το έχει συντάξει ο Εμίλ Ζολά, αλλά ένα κατηγορό το οποίο προσδιορίζει πλέον τις σχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό πεδίο ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον συνεταιρισμό της τοξικότητας, αναφέρθηκε στην ετερόκλητη συμμαχία της πλεύσης με την Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας και την Ελληνική Λύση για να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή έναντι της χυδαίας απόπειρας, όπως είπε, των 4 πιο μικρών κομμάτων της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν ένα συλλογικό δράμα σε μια άθλια πολιτική σκευωρία. Μίλησε για αθλειότητα, για σύμπραξη ακραίου λαϊκισμού, εκτροπή του κοινοβουλευτισμού και προσβολή της δημοκρατικής τάξης που θυμίζει τις πάνω και κάτω πλατείες του 2015, με τους φορείς των απόψεων αυτών να νοσταλγούν τις κρεμάλες στο Σύνταγμα. «Δεν πρόκειται να καταστήσω συνομιλητή μου κανέναν συκοφάντη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, για να σημειώσει ότι ο μοναδικός στόχος της αντιπολίτευσης είναι να πέσει η κυβέρνηση, παρότι η ίδια η πραγματικότητα διέλυσε τους μύθους για τα Τέμπη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του απεκάλεσε πολιτικούς χορηγούς στη Συμμαχία των Τεσσάρων, που έδωσαν δηλαδή άλοθη και επέτρεψαν στον Πρωθυπουργό να δραπετεύσει από τα μεγάλα ερωτήματα για την τραγωδία των Τεμπών. Προειδοποίησε μάλιστα πως δημιουργείται δεδικασμένο και πως το κακούργημα θάβεται οριστικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό «εν αναμονή πρώην Πρωθυπουργό», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά επέλεξαν την αποχή ώστε να μην νομιμοποιήσουν την διαδικασία που επελέγει για ψήφιση, αναπρόταση και όχι αναδίκημα. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μεταφορά Patriot στη Σούδα. Με αντικείμενο τη χρήση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στη σύγκρουση με το Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αποφασίστηκε κάποιοι από τους Patriot που διαθέτει η χώρα και τώρα βρίσκονται σε διάφορες βάσεις να αναπτυχθούν στη Σούδα, προκειμένου να παρασχεθεί προστασία στις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες συγκεντρώνονται εκεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις επισήμως έχουν σταθμεύσει στη Σούδα προκειμένου να συμμετάσχουν στις αρχές Ιουλίου σε προγραμματισμένη άσκηση που θα διεξαχθεί στην Τουρκία. Και στο βάθος όμως πυρηνική ενέργεια σπάει ένα τεράστιο ταμπού και για την Ελλάδα. Αφού όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές σε συνέδριο που διοργάνωσαν οι Financial Times και η Καθημερινή, η πυρηνική ενέργεια είναι αναγκαία για την ενεργειακή μετάβαση και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα από τις εξελίξεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην πυρηνική συμμαχία, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση έχει ξεκινήσει. Και τέλος, αφήσαμε για το τέλος το μεγάλο κάδρο. Πληθαίνουν τα σημάδια ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζει επίθεση, τον είπα, στο Ιράν. Η φράση του πολέμου: μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Συνήθως αποφασίζω ένα δευτερόλεπτο πριν το κάνω, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι έχει δώσει το πράσινο φως στα σχέδια βομβαρδισμών και αναμένουμε απλώς το πότε θα πατήσει το κουμπί. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι συνέπειες ανάληψης στρατιωτικής δράσης από τη ΣΥΠΑ είναι απρόβλεπτες και η βάση των Ρεπουμπλικανών γύρω από τον πρόεδρο εμφανίζεται διχασμένη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν οι ΗΠΑ κάποιες από τις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες βάρους σχεδόν 14 τόνων για την διάτρηση και την διείσδυση σε βάθος 60 μέτρων, με σκοπό τι άλλο την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας. Υπάρχουν με απλές λέξεις, θα το πούμε, δύο σχολές σκέψης στο επιτελείο του Προέδρου. Η μία: μη χάσεις την ευκαιρία, μην αφήσεις να σου κλέψουν τη δόξα. Οι άλλοι: προεκλογικά το σύνθημά μας ήταν μακριά από κρίσεις, μακριά από πολέμους. Πολλοί θεωρούν τη σημερινή ημέρα και την αυριανή ως τις πιο κρίσιμες ημέρες. Το CNN είπε πριν από λίγο ότι ο κύριος Τραμπ είναι έτοιμος να ανάψει το πράσινο φως για επίθεση στο Ιράν. Θέλει όμως να αποφύγει εμπλοκή σε γενικευμένο πόλεμο. Και πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤ, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ιερά Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω. Συνήθως αποφασίζω, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ένα δευτερόλεπτο πριν κάνω κάτι. Από ό,τι φαίνεται όμως θα το κάνω. Το σχόλιο σας.
Νομίζω ότι περάσαμε σε μια πολιτική την οποία δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα αντιμετωπίσουμε, σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά χάνει κανείς τα λόγια του όταν σκέφτεται ότι ο ηγέτης της μεγαλύτερης υπερδύναμης του κόσμου μπορεί να μιλά έτσι με μια ελαφρότητα για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την ωριμότητά της, να δείξει δυστυχώς, παρόλο το ότι έχουμε τόσα φαινόμενα απομονωτισμού και ακροδεξιάς, να δείξει ότι μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και ενωμένη να σκεφτεί το μέλλον της, να σκεφτεί την αμυντική της θωράκιση, την πολιτική της ένωση.
Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό, αλλά εδώ μιλάμε για σήμερα, αύριο, κύριε Παπά.
Θέλω να πω απλά ότι όταν έχουμε μια δύναμη όπως η Αμερική, η οποία πλέον δεν αποτελεί απαραίτητα εγγύηση σταθερότητας για την Ευρώπη και για την Δύση, πρέπει κανείς να προετοιμάζεται τόσο σε εθνικό επίπεδο, Και εδώ θα κάνω και την κριτική την οποία κάνουμε στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει εγκαταληφθεί μια πολυδιάστατη εθνική πολιτική, έχει εγκαταληφθεί μια δυνατότητα την οποία είχε πάντα η Ελλάδα να διαμεσολαβεί, γιατί είχε καλές σχέσεις.
Στο επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, γιατί στο επίπεδο των εξοπλισμών υπάρχει μια τεράστια θωράκιση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Αυτό όμως το οποίο μένει να διευκρινιστεί είναι κατά πόσο οι εξοπλισμοί, και αναφέρουμε στο Rearm Europe, θα αφορούν αυτή τη στιγμή μόνο την Ευρώπη ή θα εμπλέξουμε και την εχθρική Τουρκία, η οποία καταλαμβάνει
και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, κύριε Παπά, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχουμε μπλέξει πολλά ζητήματα σε ένα. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα πολιτικά συμπεράσματά σας από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για πολιτικούς χορηγούς που έδωσαν άλοθη στον Πρωθυπουργό. Δικαιούμαι να ρωτήσω ποιοι είναι οι πολιτικοί χορηγοί και γιατί έδωσαν άλοθη στον Πρωθυπουργό.
Αναφερόταν προφανώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην συμμαχία αυτή, την ετερόκλητη συμμαχία, την αριστεροδεξιά αυτή συμμαχία, η οποία στην πραγματικότητα, πλειοδοτώντας σε κατηγορητήρια τα οποία δεν μπορούν να σταθούν ούτε μία ώρα σε μία αίθουσα δικαστηρίου, στην πραγματικότητα βοήθησε την κυβέρνηση στο να κρυφτεί πίσω από ένα κατηγορητήριο το οποίο ήταν παράλογο και τουλάχιστον νομικά έολο, οπότε δεν αντιμετώπισε τα ουσιαστικά ερωτήματα. Στην πραγματικότητα αυτό που το οποίο ζήσαμε, κυρία Σκιαφάκα, στη Βουλή χθες ήταν μία τεκμηριωμένη πρόταση η οποία ήταν πραγματικά νομικά δεμένη και θα μπορούσε να διερευνήσει τις ευθύνες του Υπουργού αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, τις πιθανές ευθύνες σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, και δύο προτάσεις, η μία από τη Νέα Δημοκρατία η οποία στην πραγματικότητα δεν απαντούσε στα αιτήματα του ανακριτή απέναντι στους υπόλοιπους, και γι' αυτό την έστειλε ο ανακριτής σε συμβουλή. Δεν απαντούσε σε αυτό τα οποία αναφέρει η δικογραφία που μας έστειλε ο κύριος Μπακαΐμης στη Βουλή. Και ένα προκατασκευασμένο προκατηγορητήριο απλά θα απαλλάξει τον κύριο Καραμαλίδη από το δικαστικό συμβούλιο. Και από την άλλη μεριά, μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να σταθεί νομικά, η οποία στην πραγματικότητα έδωσε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτήν, να αναφέρεται στην πρόταση αυτή.
Για να βάλει απέναντι, λέτε, αυτή την ετερόκλητη συμμαχία.
Γιατί... Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει.
Γιατί θάβεται το κακούργημα, το είπατε χθες στη Βουλή, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι προκαλεί όλη αυτή η ιστορία δεδικασμένο και θάβεται το κακούργημα. Γιατί θάβεται το κακούργημα?
Και το είναι γνωστό νομίζω σε όλους τους πολίτες ότι δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να εξετάσει ξανά αυτά τα αδικήματα για τα οποία απέρριψε ως νομικός αβάσιμα χθες η Βουλή, και μάλιστα δεν μπορεί να αναπέμψει ξανά το δικαστικό συμβούλιο στη Βουλή πίσω την υπόθεση.
Δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο, κύριε Παπά, να αλλάξει την κατηγορία που αποδίδεται σε ένα πρόσωπο, εφόσον κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που έχουν προκύψει οδηγούν σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης?
Δεν μπορεί, γιατί πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία.
Και αν προκύψουν...
Νέα στοιχεία είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Σκιαφάκα, να προκύψουν, γιατί μιλάμε για μια έρευνα η οποία διήρκεσε 2 χρόνια. Μιλάμε για μια ανακριτική διαδικασία η οποία είναι πλήρης. Ό,τι ήταν να διερευνηθεί, διερευνήθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτή τη στιγμή το δικαστήριο...
Άρα θεωρείτε δεδομένη την εξέλιξη, μου λέτε.
Προφανώς. Εμείς το λέγαμε εξ αρχής. Δεν υπάρχει περιθώριο για το δικαστικό συμβούλιο να διερευνήσει τίποτα άλλο πέρα από την παράβαση καθήκοντος για την οποία παραπέμπεται ο κύριος Καραμαλής. Αυτό δικαιούται να ρωτήσει το δικαστικό συμβούλιο τους μάρτυρες οι οποίοι θα έρθουν, και μάλιστα μια κατηγορία η οποία είναι προκατασκευασμένη. Και πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες ότι διαμαρτύρεται ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η αριστεροδεξιά συμμαχία, τέλος πάντων, τον ενάγει
για εσχάτη προδοσία.
Έτσι. Και λέει δεν προκύπτει από τη δικογραφία. Και πράγματι, συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό, δεν προκύπτει από τη δικογραφία η εσχάτη προδοσία. Προκύπτει όμως από τη δικογραφία το κατηγορητήριο αυτό το οποίο συνέταξαν για τον κύριο Καραμαλή. Δεν προκύπτει. Δεν μας έστειλε ο ανακριτής από τη Λάρισα τη δικογραφία για να εξεταστεί ο κύριος Καραμαλής αν έδωσε λεφτά για τα τρένα ή αν προσέλαβε υπαλλήλους. Αν Αν δεν υπήρχε, αν καταργούνταν το άρθρο 86, κύριε Σιαφάκα, αυτό το οποίο θα συνέβαινε είναι να μπορούσε ο ανακριτής, ο κύριος Μπακαΐμης, να συντάξει όπως συνέταξε για τους υπόλοιπους κατηγορητήριο, για τους ανθρώπους που κατηγορούν τους προϊστάμενους στις συγκοινωνίες, θα συνέτασε κατηγορητήριο για τον κύριο Καραμαλή και πιθανότατα και για την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Τον εμποδίζει το άρθρο 86 τον κύριο Μπακαΐμη να το κάνει, στέλνει την υπόθεση στη Βουλή, η Βουλή μετά από προανακριτική να συντάξει το κατηγορητήριο αυτό. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία το αρνήθηκαν αυτό χθες και ο κύριος Καραμαλής θα παραπέμπεται για ένα απλό πλημέλημα για το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απαλλαγεί από το Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο θα πει ότι δεν υφίστανται αυτά τα δύο για τα οποία παραπέμπεται.
Και λέτε ότι δεν μπορεί να βρεθούν, να προκύψουν καινούργια στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν, να υποστηρίξουν αυτή τη μεταβολή. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι ο μοναδικός στόχος της αντιπολίτευσης είναι να πέσει η κυβέρνηση. Το πιστεύετε?
Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Στόχος της αντιπολίτευσης και στόχος του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ένα άλλο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Υπάρχει.
Υπάρχει σαφώς. Είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το οποίο αφορά τα πάντα. Αφορά τη στέγη, αφορά την ακρίβεια, αφορά την παιδεία, αφορά την υγεία, αφορά την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την αντικατάστασή τους από το Εθνικό Απολυτήριο και άλλες εξετάσεις πολύ πιο σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου προκειμένου τα παιδιά να μην κρίνονται από 4 ημέρες. Αφορά την αναμόρφωση του ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να μην έχουμε ομήρους χιλιάδες νέους ανθρώπους για χρόνια υποδιορισμό και στην πραγματικότητα να μην διορίζονται ποτέ, να γίνει ένας ΑΣΕΠ ευέλικτος, να προκυρήσει θέσεις συγκεκριμένες όταν υπάρχουν ανάγκες και προσλήψεις να γίνονται γρήγορα. Το πρόγραμμα για τη στέγαση το έχουμε αναλύσει διεξοδικά. Μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για την ενίσχυση των ενώσεων των καταναλωτών,
τη θέση της Εθνικής Αρχής. Εγώ συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν πραγματικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και το δεύτερο, εάν αυτό το πρόγραμμα το ακούει ο ελληνικός λαός. Και γιατί το λέω? Ας υποθέσουμε ότι ισχύει ο συλλογισμός του Πρωθυπουργού, ότι όντως η αντιπολίτευση θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Αν έπεφτε η κυβέρνηση, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα του Πρωθυπουργού, το 53% των πολιτών που ρωτήθηκαν στην εταιρεία Alco, από την εταιρεία Alco, θεωρεί, το 53% των πολιτών θεωρεί ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Αν λοιπόν έπεφτε σήμερα που μιλάμε ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, τι θα είχαμε?
Χρέος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Σκεφάκα, είναι να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο, ότι υπάρχει ένα σταθερό σχέδιο το οποίο έχει προγραμματισμό, το οποίο έχει τα στελέχη να το υπηρετήσουν και ανεβαίνοντας και ανεβάζοντας και τα ποσοστά του σταδιακά, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, έχει ήδη σταθεροποιηθεί και ανεβαίνει και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Να πιστούν οι πολίτες ότι αυτή η εναλλακτική είναι αξιόπιστη. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, αυτός είναι ο στόχος της σοβαρής αντιπολίτευσης, την οποία ασκεί.
Δεν διαφωνώ, αλλά σήμερα που μιλάμε, αν είχαμε πτώση της κυβέρνησης, ποιο θα ήταν το πολιτικό αποτέλεσμα?
Εμείς διεκδικούμε στις επόμενες, εμείς δεν διεκδικούμε, δεν λέμε να πέσει η κυβέρνηση, εμείς λέμε να έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για να κυβερνήσει με έναν τρόπο.
Ναι, αλλά όχι με 12 και 13%. Τουλάχιστον να υπάρχει μια βάση της τάξης του 20% που είχατε το Νοέμβριο. Οπότε εκεί να αρχίσει μια τέτοια συζήτηση.
Διεκδικούμε την άνοδο και διεκδικούμε και την πρώτη θέση στις εκλογές προκειμένου το ΠΑΣΟΚ και την αυτοδυναμία, θα σας πω εγώ. Όλα αλλάζουν. Ξεκινήσαμε από μια αφετηρία η οποία τώρα την έχουμε σταθεροποιήσει και ανεβαίνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι οι πολίτες αναζητούν κυβερνητική διέξοδο. Δεν είναι αδύνατο. Αρκεί να γίνει η σωστή επικοινωνία των προτάσεών μας, αρκεί να δουλέψουμε με την κοινωνία ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Απέναντί μας δεν είναι η κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός. Απέναντί μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, τα οποία εμείς λέμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα. Πώς είδατε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο, τις παραιτήσεις? Και αν νιώθετε πολιτικά ότι σας απειλεί ο κύριος Τσίπρας με την πιθανότητα ίδρυσης ενός νέου κόμματος?
Νομίζω ότι είναι θλιβερές οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και σας το λέω πραγματικά, ενώ προφανώς ανήκω και εγώ μαζί με εκατομμύρια άλλους Έλληνες στους απογοητευμένους αυτού του εγχειρήματος, το οποίο έμοιαζε το 2019 τουλάχιστον να μπορεί να ενσαρκώσει τις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς. Νομίζω ότι με παλιά υλικά δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι καινούριο χωρίς να έχει τα στελέχη και χωρίς να μπορεί να στοιχειωδώς να επικοινωνήσει με τα άλλα κομμάτια της αριστεράς. Βλέπω μια αριστερά η οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί στα στοιχειώδη. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχει καμία τύχη κανένα εγχείρημα εκεί ούτε από τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι την ευκαιρία του κύριο Τσίπρα την είχε το 2019, όταν είχε ακόμη την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και όταν έλεγε ότι μπορεί να ιδρύσει αυτή την περίφημη κέντρο αριστερά. Απέτυχε
παταγώδες. Στα παλιά υλικά εντάσσεται και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
Θεωρώ ότι ο ίδιος έκανε έναν πλήρη πολιτικό κύκλο, έχοντας υπηρετήσει σε όλα τα αξιώματα. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω γιατί τι διαφορετικό θα φέρει και με ποιον διαφορετικό τρόπο 2 χρόνια μετά την παραίτησή του θα ηγηθεί μιας προσπάθειας, με ποιους και με ποιους όρους. Άκουσα κάτι για για δημοκρατικό καπιταλισμό και τα λοιπά. Πράγματα περίεργα, ας πούμε. Τέλος πάντων, η κάλπη θα κρίνει τα πάντα. Εγώ νομίζω ότι η μόνη σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτήν την πρόταση και στηρίζω και πιστεύω ότι αν μελετήσουν οι πολίτες και θα κάνουμε τα πάντα για να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο, μπορεί να σταθεί ως κυβερνητική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.
Θέρμα σας ευχαριστώ κύριε Παπά, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν κοντά μας. Μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά θα πάμε στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει, όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά, χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Αφεντικό τη γράφει τη ζημιά. Μην ξανά τα φύλλα της καρδιάς μου και σηκώγραψε σαν στάρ του σινεμά. Του σινεμά. Τι ήταν αυτό που ξάφνει μέσα μου φουτώνει.
Λοιπόν, συνεχίζουμε πρώτο πρόγραμμα ΕΤ, GPS, Θάνος Γιαφάκας και να η πρώτη διάψευση και δυνατή, ισχυρή, δεν έχουν καμία βάση οι αναφορές περί μεταφοράς οπλικών συστημάτων στη Σούδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας «Η Καθημερινή» για τους Patriot, ότι έφυγαν Patriot από κάποιες βάσεις για να πάνε στη Σούδα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχουν καμία βάση αναφορές περί μεταφοράς οπλικών συστημάτων στην Σούδα. Τώρα, είναι κοντά μας, για αυτό που λέγαμε για την πυρηνική ενέργεια, ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς. Είναι καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλατιά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Και σας ευχαριστούμε για την τιμή, γιατί ξέρω ότι σπάνια βγαίνετε στον δημοσιογραφικό αέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης και με την έννοια αυτή έχει τη σημασία του. Η πυρηνική ενέργεια είναι αναγκαία για την ενεργειακή μετάβαση και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα από τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην πυρηνική συμμαχία. Ποια είναι η μετάφραση αυτής της τοποθέτησης?
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο θέμα και στην ανάγκη της πυρηνικής ενέργειας. Το έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο. Άρα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που αναφέρεται σε αυτό το θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός το θέτει. Το θέτει τη δημόσια συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στην ατζέντα. Mm-hmm. Προφανώς έχει δίκιο. Υπάρχουν μια σειρά από λόγους που κάνουν αναγκαία τη μετάβαση προς την πυρηνική ενέργεια, ώστε να αποτελέσει ένα μικρό κομμάτι του ενεργειακού μείγματος. Η πυρηνική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μόνο το 4% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Και αυτό το ποσοστό δεν φτάνει για να μπορέσει ο πλανήτης να πετύχει τους περιβαλλοντολογικούς στόχους το 2050, net zero, τη μηδενική εκπομπή ρήπων, εκπομπών. Άρα αυτή τη στιγμή, παρά τις τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνο το 18% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλο το υπόλοιπο, το 82% περίπου, είναι απορριφτά καύσιμα. Συνεπώς, η ρήπανση είναι εδώ. Mm-hmm. Με δεδομένο αυτό και ότι η ζήτηση για ενέργεια μεγαλώνει, κυρίως επειδή ένα κομμάτι του παγκόσμιου νότου πια, αν θέλετε, μεγαλώνει το επίπεδο ανάπτυξής του, άρα έχει ανάγκη από ενέργεια, σημαίνει ότι χωρίς πυρηνική ενέργεια θα είναι αδύνατο να πετύχει κανείς τους περιβαλλοντολογικούς στόχους. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, οι περιβαλλοντολογικοί στόχοι. Η πυρηνική ενέργεια, μάλλον ένας από τους παραπάνω λόγους που επιτείνουν αυτή τη στιγμή αυτό που λέω έχει δημιουργηθεί μια πυρηνική αναγέννηση, είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν για πρώτη φορά πυρηνική ενέργεια καθαρή, ασφαλή και πιο φτηνή.
Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό λέτε.
Μιλάω για τους μικρούς modular reactors, ανθρωτούς αντιδραστήρες, οι οποίες σε σχέση με τα μοντέλα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας που υπήρχαν στο παρελθόν, είναι πιο μικροί, πιο καθαροί, πιο ασφαλείς και πιο φτηνοί και είναι πιο εύκολο να τους κτίσεις, χωρίς να έχει τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, υπερβάσεις κόστους, υπερβάσεις χρόνου κτλ.
Να το κάνουμε αυτό με λεπτομέρειες. Είχα σκοπό να ρωτήσω πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να εντάξει στο ενεργειακό της ισοζύγιο την πυρηνική ενέργεια. Ακούμε και διαβάζουμε για αγορά από την Βουλγαρία. Μετά είναι αυτό που είπατε για την εγκατάσταση μικρών αντιδραστήρων εντός της χώρας. Πώς θα μπορούσε να προκληθεί, να δημιουργηθεί μια πυρηνική αναγέννηση και στη χώρα μας?
Για να τελειώσω λοιπόν, η πυρηνική αναγέννηση στο εξωτερικό είναι δεδομένη. Αυτό φαίνεται από το πόσο μεγάλες επιχειρήσεις πια αγοράζουν πυρηνική ενέργεια και αγοράζουν πυρηνικά εργοστάσια ή πρόσβαση στην ενέργεια, στην πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες και ένα σωρό χωρών μπαίνουν στο παιχνίδι της πυρηνικής ενέργειας. Αν δείτε εδώ την περιοχή μας, η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια πυρηνική λίμνη. Η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, όλες αυτές οι χώρες έχουν πυρηνική ενέργεια. Άρα λοιπόν η αναγέννηση είναι εδώ. Το ζητούμενο είναι πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Αναφέρατε τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία ήδη είναι στο ελληνικό ποιητική ενέργεια από Βουλγαρία στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα. Αν δείτε το λογαριασμό τη ΔΕΗ, πολλές φορές γράφει από κάτω ότι ένα μικρό ποσό πάει σε πυρηνική ενέργεια που προέρχεται από τη Βουλγαρία. Άρα, αν θέλετε, ήδη έχουμε ενσωματώσει μέσω της Βουλγαρίας πυρηνική ενέργεια. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η Ελλάδα αξίζει να πει σε αυτό το δρόμο. Και αυτός ο δρόμος επί της ευκαιρία είναι μακρύς. Ξέρετε, δεν πας να αγοράσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο και να
το καταφύγει. Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό.
Χρειάζονται προϋποθέσεις, δηλαδή και τώρα να ληφθεί η απόφαση. Μιλάμε για το 2040 να έχουμε την πρώτη πυρηνική μονάδα. Δηλαδή, χρειάζεται μεγάλη προεργασία, τόσο ρυθμιστική, όσο χρηματοοικονομική και τεχνική, ώστε να μπορέσει να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα αυτό που προφανώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι αν δεν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αν δεν φτιαχτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, αν δεν αρχίσουν να γίνονται οι μελέτες, αν δεν αρχίσουν να υπολογίζονται τα υπέρ και τα κατά, δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε. Καιρός είναι να αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και θέλω να προσθέσω και το εξής, ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ενδιαφέρθηκε για την πυρηνική ενέργεια από τη δεκαετία του 50, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούσαν, αν θέλετε, με το πρόγραμμα Atom for Peace στην πυρηνική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε. Τη δεκαετία του 50 αποφάσισε να αγοράσει ένα ερευνητικό αντιδραστήρα. Αρχές δεκαετία του 60 υλοποιήθηκε αυτό το project με τον ερευνητικό αντιδραστήρα στο Δημόκρητο. Άρα η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκε στο παιχνίδι της πυρηνικής ενέργειας. Για πολλούς λόγους, κυρίως εσωτερικούς, αυτός ο δρόμος δεν προχώρησε.
Ναι.
Καιρός είναι να ξαναδούμε το θέμα και για την Ελλάδα. Αυτό εξασφαλίζει, αν θέλετε, ενεργειακή ανεξαρτησία, οικονομική ανάπτυξη και είναι ένας από τους τρόπους να πετύχεις τους στόχους του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και να προχωρήσω, μια που το επινυχθήκατε πριν, μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αλλάζει. Τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους στο διεθνές σύστημα. Αν δεν θέλει η Ελλάδα να μείνει στη λύθινη εποχή και να μπει στον κόσμο της τεχνολογίας, στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζονται υποδομές. Και η βασικότερη υποδομή είναι η ενεργειακή. Δηλαδή, χωρίς πυρηνική ενέργεια, η Ελλάδα θα χάσει το τρένο της τεχνικής νοημοσύνης. Είναι τόσο απλό.
Ναι. Έχετε πει πάρα πολλά και καλό είναι να τα επεξεργαστεί κανείς και με λεπτομέρειες όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή κάποιοι ανησυχούν για τους πολλούς σεισμούς στη χώρα μας, αν αυτή η ανησυχία έχει κάποια βάση και αν υπάρχει ρίσκο σε αυτή τη μετάβαση και η ζυγαριά, να το πω πιο απλά, πώς κινείται σε σχέση με τα ωφέλη.
Κοιτάξτε, η πυρηνική ενέργεια στο παρελθόν, αν θέλετε, είχε προβλήματα λόγω ορισμένων ατυχημάτων όπως στην Φουκουσίμα, όπως το Τσερνόμπιλ.
Μου γράφουν για το Τσερνόμπιλ πάρα πολλοί ακροατές και ότι αυτός είναι ένας μεγάλος κινδύνος και για την Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτά όμως είχαν να κάνουν με τεχνολογίες, δεκαετίες του 50. Τώρα πια η τεχνολογική αναγέννηση που γίνεται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στους μικρούς, δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Επίσης, ούτε ζητήματα όπως σεισμών έχουν τέτοιο είδος πρόβλημα. Συνεπώς, ρίσκο, αν θέλετε, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει κάτι που είναι ένα είδος ρίσκου που το αντιμετωπίζουν όλες τις χώρες. Δεν έχει βρεθεί λύση. Τι γίνεται με την αποθήκευση των πυρηνικών καυσίμων. Ναι. Δηλαδή μετά την χρήση, αν θέλετε, στον αντιδραστήρα και την παραγωγή ενέργειας, υπάρχουν τα πυρηνικά κατάλοιπα. Τα πυρηνικά κατάλοιπα ζουν εκατοντάδες χρόνια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που όμως έχουν αντιμετωπίσει ή ψάχνουν να το αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες που έχουν πυρηνική ενέργεια. Και αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 41 χώρες που έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και μπαίνουν με μεγάλη ταχύτητα και άλλες χώρες. Προφανώς κάθε κίνηση έχει ρίσκο. Αλλά το βασικό ρίσκο είναι πώς χειρίζεσαι βαθιά στο μέλλον το ζήτημα των πυρηνικών αποβλήτων. Το ζητήματα σεισμών και ζητήματα ατυχημάτων όπως αυτά τα οποία προέκυψαν στο παρελθόν, η τεχνολογία πια σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει λύσει. Άρα κανείς πρέπει να εγγύσει το ρίσκο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα.
Για μένα
τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι πολύ περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το τι πιστεύω εγώ, είναι το τι πιστεύουν ένα σωρό χώρες και ένα σωρό χώρες στη γειτονιά μας. Αν θέλετε, δεν είναι.
Υπάρχει μια στροφή, παγκόσμια τάση προς την πυρηνική ενέργεια. Θέλω δύο σύντομες απαντήσεις. Μπορούμε να εξετάσουμε κατά πόσο είναι μια επιλογή και για την ναυτιλία μας αυτό που συζητάμε τώρα και αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η πυρηνική ενέργεια και στην άμυνα της χώρας.
Κοιτάξτε, το πρώτο είναι πολύ απλό. Ίσως ο πιο γρήγορος τρόπος να μπει η Ελλάδα στην πυρηνική ενέργεια είναι μέσω της ναυτιλίας. Όπως ξέρετε, η χώρα έχει το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.
Ναι.
Και σε κάποιο τύπο πλοίων, όπως αυτά που μεταφέρουν containers ή τεράστια τάγκες, είναι οικονομική λύση για να πετύχει κανείς και τους στόχους του περιβάλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα να έχει μια οικονομική λύση κίνηση των πλοίων. Η εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας, η οποία επί τη ευκαιρία στη θάλασσα χρησιμοποιείται πάνω από 70 χρόνια, από το 1900, ή σχεδόν 70 χρόνια. Από το 1957 είναι η πρώτη φορά που τέθηκαν σε πυρηνικά υποβρύχια και αργότερα σε αεροπλανοφόρα και αργότερα σε παγωτραυστικά πυρηνικοί αντιδραστήρες για να κινούν, αν θέλετε, πλοία ή υποβρύχια στη θάλασσα.
Ναι.
Συνεπώς είναι κάτι που η τεχνογνωσία υπάρχει. Και προφανώς η ελληνική εμπορική ναυτιλία θα πρέπει να το εξετάσει αυτό. Όσον αφορά για την άμυνα, κοιτάξτε, ένας από τους λόγους που γίνεται διαθέσιμη η ελληνική πυρηνική ενέργεια είναι να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι για άλλους λόγους που σχετίζονται με την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Συνεπώς υπάρχει ένα πολύ, αν θέλετε, έντονο ρυθμιστικό καθεστώς που προσπαθεί να αποτρέψει τη χρήση της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς. Και σε περίπτωση που κάποια χώρα, βλέπετε τώρα στο Ιράν, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα για πολεμικούς στόχους, βλέπετε την αποσταθεροποίηση την οποία δημιουργεί. Συνεπώς, ελληνικό πρόγραμμα για παραγωγή ειρηνικής ενέργειας έχει να κάνει με ειρηνικούς στόχους, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να λύσει και το πρόβλημα της εξάρτησής της και να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να μπει στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει αυτούς τους στόχους και όχι την παραγωγή πυρηνικών όπλων.
Mm-hmm. Το κόστος μιας τέτοιας μετάβασης είναι μεγάλο?
Κοιτάξτε, είναι κρίνοντας αυτό, πρέπει να το δει κανείς σε βάθος χρόνου.
Και σε σχέση με τα ωφέλη, θα μου πείτε.
Πρώτον, σε σχέση με τα ωφέλη, αλλά και δεύτερον, σε σχέση με το πόσο στοιχίζει να ξεκινήσεις μια εγκατάσταση. Αν θέλετε, οι ΑΠΕ δείχνουν φτηνότερη λύση με την έννοια ότι το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ μικρότερο.
Mm-hmm.
Από την άλλη, ένας small modular reactor, ένας μικρός αθρωτός αντιδραστήρας, μπορεί να έχει ζωή 100 χρόνων.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον 80 χρόνων.
Λοιπόν.
Το οποίο σημαίνει ότι μια μεγαλύτερη επένδυση στην αρχή, σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποδειχθεί αντίστοιχα συμφέρουσα οικονομική.
Κύριε Πλατιά, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Πλατιάς μας μετέφερε τις πολλές γνώσεις του πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Πάμε στον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Είναι αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, καλή σου μέρα. Γεια σου.
Καλημέρα.
Θα το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω. Συνήθως το αποφασίζω ένα δευτερόλεπτο πριν κάνω κάτι. Μάλλον θα το κάνει. Τώρα είμαι στο BBC, λέει, αναφέρει ότι ο Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης, απλά δεν έχει λάβει την τελική απόφαση για το πότε. Θα ήθελα το δικό σχόλιο. Τι πιστεύεις?
Ζούμε στη στιγμή. Και ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να μας εκπλήσει. Δηλαδή είναι σεβιλικός, χειρίζεται την επικοινωνία ο ίδιος με έναν τρόπο πρωτόγνωρο.
Μοιάζει με χρησμό πυθίας, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά
καθαρίζει. Κοντύτερα,
καθαρίζει η ατμόσφαιρα.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια, για τον πρόεδρο Τραμπ υπάρχει μια αντικρώμενη κατάσταση. Από τη μια πλευρά προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε πάνω σε αυτό και στη συνέχεια το ενέτεινε ότι δεν πρόκειται να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε κάποιο νέο πόλεμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα φροντίσει να κλείσει και όλες τις ανοιχτές πληγές. Mm-hmm. Στην Ουκρανία για παράδειγμα. Εδώ όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα διαχρονικό, μια διαχρονική επιδίωξη των ΗΠΑ να ξεφορτωθούν το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, και εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Το Ισραήλ μέχρι τώρα βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά ή κάνει αυτό που λένε την βρώμικη δουλειά.
Το είπε και ο κύριος Μέρτς αυτό, απολύτως, ότι κάνει τη δουλειά για όλους μας.
Απολύτως. Και δεν είναι μόνο οι χώρες της Δύσης, ίσως οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές για ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αλλάξει καθεστώς στο Ιράν είναι οι περισσότερες χώρες του κόλπου. Άρα εδώ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο δίλημα, αν θα βράξουν την ευκαιρία ή όχι. Κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι και τώρα. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη, ήταν εάν τυχόν το Ιράν αποφασίσει να πλήξει εγκαταστάσεις ή μέσα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, και υπάρχουν ουκολίγα. Εάν έμπαινε κανένας χθες και προσπαθούσε να δει, και υπάρχουν τρόποι να δει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ή τουλάχιστον πολύ πρόσφατα στοιχεία δορυφορικά από μεγάλες εγκαταστάσεις στην περιοχή, οι ναυτικές βάσεις, οι αεροπορικές βάσεις που διατηρούνται σε όλα τα Εμιράτα και τα κρατήρια του κόλπου ήταν κυριολεκτικά άδειες από αεροσκάφη, από πλοία, τα οποία προφανώς ήθελαν να βγουν από την καυτή ζώνη. Mm-hmm. Άρα εκεί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και ενισχύεται από το εξής. Μέχρι τώρα όλη η επιχείρηση Rising Lion του Ισραήλ έχει κατορθώσει πολλά, αλλά δεν έχει επιτύχει τον κύριο αντικειμενικό σκοπό της. Δηλαδή να εξουδετερώσει πέραν δυνατότητας ανάκτησης για πολλά χρόνια της ικανότητας τις δυνατότητες της Τεχεράνης να εμπλουτίσει ουράνιο και προφανώς να καταστρέψει όλες.
Και δεν έρχεται αυτό το υπερόπλο των Αμερικανών που μπορεί να το κάνει.
Ναι. Τα βαθιά θαμμένα, και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θαμμένα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια, απαιτούν χρήση ειδικών όπλων. Το σημαντικότερο όπλο που υπάρχει είναι μια βόμβα η οποία λέγεται, έχει αρχικά GBU-57, είναι ένα όπλο το οποίο έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει τουλάχιστον 200 πόδια, δηλαδή περίπου 70 μέτρα μέσα στο έδαφος, ακόμη και αν είναι
πόσο μπορεί να φτάσει,
περίπου 80 μέτρα.
80 μέτρα, μάλιστα.
Αλλά δεν είναι απαραίτητο να διεισδύσει στις κύριες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι βαθύτερα. Τέτοια όπλα, εάν εκτονωθούν και έχει ισχύ πραγματικά μεγάλη, δηλαδή είναι της τάξης των 30.000 λιβρών, δηλαδή 13.600 κιλά, από τα οποία περίπου τα μισά είναι εκρηκτική ύλη. Δημιουργούν τέτοια έκρηξη και διαταραχή του εδάφους με κατολιστήσεις και με άλλα αποτελέσματα που μάλλον δεν θα είναι εύχριστη οποιαδήποτε κατάσταση στοχευτεί. Αυτό το όπλο όμως δεν μπορεί να μεταφερθεί από ένα συμβατικό αεροσκάφος.
Θα πρέπει δηλαδή αμερικανικά βομβαρδιστικά συγκεκριμένα να κάνουν
τη δουλειά. Τα πηδίο. Αποκλειστικά τα πηδίο, και αυτό είναι ο φορέας.
Άρα μπαίνουν οι Αμερικανοί εκ των πραγμάτων στο πεδίο, στη μάχη.
Ναι, βέβαια μπορεί να είναι αυτό που θα λέγαμε μια χειρουργική επέμβαση και τίποτε άλλο. Ναι. Δηλαδή θα κάνουν αυτό και θα αφήσουν μετά πάλι το Ισραήλ να συνεχίσει.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας εμπλοκής, γιατί διαβάζω από το CNN ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να ανάψει το πράσινο φως για επίθεση στο Ιράν. Δεν θέλει όμως, θέλει να αποφύγει γενικευμένο πόλεμο. Είναι αυτό που είπες πριν από λίγο.
Ένας γενικευμένος πόλεμος, δεν ξέρουμε θα σταματήσει. Ήδη το κλισέ που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι είναι εύκολο να ξεκινήσει ένα πόλεμο, αλλά είναι πολύ 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 δύσκολο να το τελειώσεις,
ναι,
θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη εξίσωση.
Ναι.
Ποιους θα συμπεριλάβει το Ιράν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο? Βέβαια οι δυνατότητες του έχουν απομειωθεί, αλλά αφορούν δυνατότητες πυραυλικές με τα συστήματα, τα βαλιστικά τα οποία διαθέτει, τα οποία βέβαια έχουν αυξήσει αλματοδός τις ικανότητές τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς παρόλη όσα αντίθετα ισχυρίζεται η Τεχεράν, με εξωτερική βοήθεια.
Mm-hmm.
Αλλά παραμένει ισχυρό σε όπλα, παραμένει ισχυρό σε ένοπλες δυνάμεις. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το Ιράν έχει ένα δυτό στρατό, ένοπλες δυνάμεις μάλλον. Υπάρχει ο τακτικός στρατός, αυτός που είναι αεροπορία, στρατός, ναυτικό, αεράμινα κτλ. Και υπάρχει η παράλληλη δύναμη του στρατού των φρουρών της Επανάστασης, η οποία είναι το μακρύ χέρι του καθεστώτος.
Φέδωνα, είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη ότι δεν έχουν καμία βάση οι αναφορές περί μεταφοράς οπλικών συστημάτων στη Σούδα. Θα πρέπει να ανησυχούμε?
Θα πρέπει να ανησυχούμε στην εξής διάσταση, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Δυστυχώς όλη η Ευρώπη, και αφορά βέβαια πάντα την ικανότητα αντιβαλιστικής άμυνας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Ελλάδος. Φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη μισή Ιταλία, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων με πυράβλους οι οποίοι έχουν εμβέλεια πάνω από 2.500, ίσως και 3.000 χιλιόμετρα, για τους οποίους δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει οπλικό σύστημα, ακόμη και τα αμερικανικά THAAD που είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτή την αποστολή, να τις αντιμετωπίσουν. Το βλέπουμε στο Ισραήλ, ότι περνάνε βλήματα μέσα από την ισχυρότατη άμυνα την οποία έχει σαν ομπρέλα το Ισραήλ. Εμείς έχουμε κάποια συστήματα. Υπάρχουν τα Patriot.
Ναι.
Συστήματα τα οποία κατά καιρούς έχουν εν μέρει αναβαθμιστεί, αλλά δεν βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως δεν βρίσκονται και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα, γιατί συζητάμε για τις πύλες της κολάσεως, αν θα ανοίξουν?
Ανοίξουν κυριολεκτικά.
Φέδωνα, και ένα τελευταίο. Ένα λεπτό, τι μου λέει η Μαρία, πες το Μαρία πάλι. Καθυλωμένα από τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Περιμένουμε τα νεότερα. Θα δούμε την εξέλιξη. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
Όχι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω και δεν θα ήθελα να κάνω καμία εικασία.
Όχι, ούτε και εγώ, η Μαρία μου το είπε πριν από λίγο.
Το σίγουρο είναι ότι μια αμερικανική επιχείρηση θα έχει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ευρύτερες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Αν θα υπάρξει γενικότερος πόλεμος. Εκεί είναι κυριολεκτικά αυτό που είπες, οι πύλες της κολάσεως, οι οποίες κανείς δεν θέλει να δει, όχι να ανοίγουν ούτε να τις αντικρίσει.
Σε σχέση με το καθεστώς, επειδή έχουμε δει και την ιστορία με τον Σαντάμ Χουσέιν και με τον Καντάφη, δηλαδή, το ζήτημα είναι το μετά. Δηλαδή, το μετά θα είναι μια περίπτωση σάχη, αυτή που ξέραμε πριν από το 79, ή θα είναι μια περίπτωση, ας πούμε, ενός νέου εμφυλίου και μιας νέας εστίας έντασης?
Δυστυχώς έχουμε δει το κενό που αφήνουν οι πτώσεις τέτοιων καθεστώτων πολλές φορές. Γιατί το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε με την Αραβική Άνοιξη, το είδαμε στη Συρία. Εδώ βέβαια η εκτίμηση είναι το ότι ένα τέτοιο καθεστώς που είχε εδρεωθεί από το 1979 με τρόπο που δεν έχουμε δει πουθενά άλλου στον πλανήτη, είναι πολύ δύσκολο να πέσει με τέτοιες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ευάλωτο είναι ένα τέτοιο καθεστώς και κυρίως ποιος είναι ο μοχλός πίεσης. Δηλαδή μια αμερικανική εμπλοκή, έστω και μικρής διάρκειας, θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλη δυναμική.
Θερμά σε ευχαριστώ, Φέδωνα, για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Ο κύριος Κάρα Ιωσήφιδης, αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μου λέτε τώρα ο Άρης, αυτό που μας έλειπε είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, να το διαχειρίζονται και Έλληνες. Αυτό που έγινε στο Τσέρνομπιλ θα είναι ανέκδοτο μπροστά σε αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει επιφύλαξη. Ο Γιάννης, την καλημέρα μας. Είστε καλεσμένοι, λέει, 19 Ιουλίου στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, με γουρνοπούλα. Ορίστε τώρα, εντάξει. Ο ένας βομβαρδίζει με πυράβλους, ο άλλος με γουρνοπούλες. Χορευτικά ήθη, έθιμα παραδόσεις με αγάπη ο Γιάννης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σκεφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
That you can build.